Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 29-sentyabr, payshanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini mehribon kuzatyapti. Xabarlarning to'liq mazmuni bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. 29-sentyabr kuni muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati a'zolari O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligi binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi.
Rejim harakatimizning Rossiyadagi vakilini otib o'ldirish orqali o'zining haqiqiy basharasini ko'rsatdi. Tadbirimiz mana shu qotillikka qarshi bir norozilik tadbiridir.
Jizzax viloyatining Zarbdor tumanida paxta terimiga majburan chiqarilgan o'quvchilardan avtobus puli ushlab qolinyapti.
Avtobusga yuklashadi, birinchi 8 bo'ladi, keyin 9-sini bo'ladi. O'quvchilarni o'zi yonidan pul to'laydi.
Toshkentda ilk bor O'zbekiston matbuoti ko'rgazmasi va milliy forumi o'tkazilmoqda.
Aslida vaziyat bu ko'rgazmalarda aks etmaydi, aslidagi hayotdagi vaziyatda.
Bishkek rasmiylari Qozog'iston chegarachilari tomonidan qirg'iz fuqarolariga zo'ravonliklar ko'rsatilishi yuzasidan tashvish bildirmoqda. Ozodlikning erkin mikrofon rukuniga aytilgan gaplar.
Men bilamanki, hozirgi hukumat bilan, hozirgi sistema bilan olishishdi, o'zi imkoni yo'q.
Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro va boshqa mavzudagi lahzalarni tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Bugun muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati a'zolari va Turkiyadagi inson huquqlari guruhlari O'zbekiston xalq harakatining Rossiyadagi faoli Fuat Rustamxo'jayevning o'limini qoralab, O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligi binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazdilar. O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi a'zosi va muvofiqlashtiruvchisi Namoz Normumin bu jinoyatda O'zbekiston rejimining qo'li borligiga shubha yo'q va piketni o'tkazishdan maqsad Karimov rejimiga bosim o'tkazishdir degan fikrni bildirdi.
Rejim o'zining vahshiy basharasini ko'rsatib, bizning harakatimizning Rossiyadagi vakilini otib o'ldirish orqali o'zining haqiqiy basharasini ko'rsatdi. Bugungi bizning tadbirimiz mana shu qotillikka qarshi bir norozilik tadbiridir.
Istanbuldagi piketda Turkiyadagi Adolat platforma tashkiloti faollari ham ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. AQSh prezidenti Barak Obama O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga qo'ng'iroq qilib, mamlakat mustaqilligining 20 yilligi bilan tabrikladi. Oq uyning rasmiy bayonotida aytilishicha, Obama Karimovga O'zbekistondagi tinchlik va xavfsizlikdan hamma yutadi degan fikrni yetkazgan. Bu bayonotni kuzatuvchilar Amerika yetakchisining O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidagi kamchiliklarga ishora qilgani ro'yobga baholamoqdalar. Shuningdek, ikki prezident Afg'onistonda barqarorlik, xavfsizlik va tinchlik o'rnatishni qo'llab-quvvatlashga doir mushtarak manfaatlarni muhokama qilgani aytilmoqda. Hamda rasmiy bayonotga ko'ra, ikkala prezident Qo'shma Shtatlar va O'zbekiston o'rtasidagi ko'p tomonlama munosabatlar, jumladan Amerika va O'zbekiston fuqarolik jamiyatlari hamda xususiy sektorlari o'rtasidagi muloqotni kuchaytirish masalasini ham muhokama qilishgan. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi guruhlar AQSh hukumati O'zbekistonga yordam dasturlarini qayta tiklamasin degan talab bilan AQSh davlat kotibi Hillary Clintonga maktub yo'lladi. Maktub mualliflari jahondagi eng repressiv mamlakatlardan biri bo'lgan O'zbekistonga yordam dasturlariga qo'yilgan cheklov olib tashlanishi yuzasidan xavotir izhor etishdi. 21-sentyabr kuni AQSh Senati qo'mitasi O'zbekistonga harbiy hamda moliyaviy yordamlar uchun 2004-yilda joriy etilgan cheklovlarni olib tashlash haqidagi qonunni hasana ma'qullagan edi. Mintaqa xabarlari. Bugun Qozog'iston parlamenti senati diniy faoliyat va diniy birlashmalar to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama ma'qulladi. Ushbu qonunda davlat ishxonalarida namoz o'qishni taqiqlash ko'zda tutiladi. Qozog'istondagi diniy ishlar agentligi rahbari Qayrat Lam Sharifga ko'ra, yangi qonunda diniy birlashmalarni ro'yxatdan o'tkazish jarayoni ham keskinlashtirilgan. Ushbu qonun loyihasi mahalliy va xalqaro huquq faollari tomonidan keskin tanqidlarga uchradi. Freedom House, Ozodlik uyi tashkiloti, qonun qozog'istonliklarning diniy erkinliklarini cheklashdan xavotir bildirdi. Hujjat prezident Nursulton Nazarboyev imzolagach kuchga kiradi. Bugun Bishkekda Qirg'iziston parlamenti binosi oldida mingdan ziyod odam yig'ilib, kazinolar yopilishiga qarshi norozilik bildirdi. Namoyish ishtirokchilaridan biri qimor o'yinlari assotsiatsiyasi a'zosi Mirzaniyozov kazinolar yopilishini xalqqa qarshi deb hisoblashini aytadi.
Они не принимают сегодня заседают за неправильным законом о закрытии легального бизнеса.
Депутатлар бүген ноқонуний бизнесни тақиқлаш тўғрисидаги қонунни муҳокима қилишмоқда. Бу халққа қарши қонун. Агар у қабул қилинса 15 минг одам ишсиз қолади. Ишсиз қолаётганларга муқобил иш ўринлари таклиф қилинмаяпти, деди Мирзаниёзов. Қирғизистон парламенти қиморхоналар ходимлари норазилигига қарамай бүген казинолар фаолиятини тақиқлаш тўғрисидаги қонунни қабул қилди. Xalqaro xabarlar bugun Interpol hokimiyatini ag'darilgan Liviya rahbari Muammar Qaddafiyning o'g'li Sadi Qaddafiyni qo'lga olish haqida order berdi. Ayni kezda Sadi Qaddafiyning Nigerda yashiringani aytiladi. 38 yoshli Sadi Muammar Qaddafiyning 3-chi o'g'li bo'lib, asosan futbol bilan shug'ullangan. 2004-yilda sportni tark etib, Liviya armiyasiga kelgan hamda Liviya maxsus kuchlariga rahbarlik qilayotgan edi. Xalqaro politsiya idorasiga ko'ra, Liviya o'tish davri milliy kengashining Sadi Qaddafiyni qo'lga olish so'rovidan so'ng shunday qarorga kelingan. Interpol sentyabr oyi boshida Muammar Qaddafiyning o'zi, uning yana bir o'g'li Sayful Islom va razvedka xizmati boshlig'i Abdulla As-Sinoasini ham hibsga olish haqida order bergan edi. Ayni paytda Muammar Qaddafiyning qayerda ekanligi noma'lumligicha qolmoqda. Misrdagi siyosiy partiyalar, jumladan Musulmon birodarligi partiyasi mamlakatda noyabr oxiriga belgilangan parlament saylovlarini boykot qilishlari haqida ogohlantirdi. 50 ga yaqin partiya va siyosiy harakat iqtidordagi harbiy kengash mamlakatdagi saylov qonunchiligini o'zgartirmas ekan 28 noyabrga belgilangan saylov boykot qilinishi haqida bayonot berdi. Misrda fevral oyida Husni Muborak hokimiyatdan ag'darilishi ortidan parlament tarqatib yuborilgandi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Misr fuqarolarining huquqlari va demokratik saylovlarni ta'minlash uchun Misr Oliy harbiy kengashi favqulodda holatni bekor qilishi zarur deb hisoblaydi.
We have encouraged and continue to encourage the government to lift the state of emergency.
Biz Misr hukumatini favqulodda holatni bekor qilishga chaqirganmiz va chaqirishda davom etamiz. Bu mamlakatdagi oliy harbiy kengash bu holat 2012-yilda bekor qilinishini ma'lum qildi. Umid qilamizki, favqulodda holat bundan oldin bekor qilinadi. Misr xalqi huquqlari va erkin hamda demokratik saylovlarni ta'minlash qonunlarini mukammallashtirish yo'lidagi bu o'ta muhim qadamdir, dedi Hillary Clinton. Demak, aziz tinglovchi, bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz edi.
Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar bilan mehribon tanishtirdi. Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida ayni paytda qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Muhtaram tinglovchi, endi o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak. 29 sentyabr kuni muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati a'zolari O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligi binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Jizzax viloyatining Zarbdor tumanida paxta terimiga majburan chiqarilgan o'quvchilardan avtobus puli ushlab qolinyapti. Toshkentda ilk bor O'zbekiston matbuoti ko'rgazmasi va milliy forumi o'tkazilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtiramiz. 29 sentyabr kuni muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati a'zolari va Turkiyadagi inson huquqlari guruhlari Rossiyada Fuad Rustamxo'jayevning o'ldirilishini qoralab, O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligi binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazdilar. O'zbek muxolifati Toshkent rejimini qotillikda ayblab, Fuad Rustamxo'jayev o'limida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining qo'li borligini iddao qilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon.
Bu sodir bo'lgan o'lim voqeasi.
Rahmat. Demak, bugun Istanbuldagi O'zbekiston konsulligi binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazilmoqda. O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi a'zosi va muvofiqlashtiruvchisi Namoz Normumin fikricha Fuad Rustamxo'jayevning Rossiyada o'ldirilishida O'zbekiston rejimining qo'li borligiga shubha yo'q va bu piketni o'tkazishdan maqsad aynan Karimov rejimiga bosim o'tkazishdir degan fikrni bildirdi Ozodlik bilan suhbatda.
Bu sodir bo'lgan o'lim voqeasi O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyingi birinchi voqea emas. Islom Karimov rejimi o'tgan 20 yil ichida bu sonini faqat Alloh subhanahu va taolo biladi, minglarcha kishini hech qanday aybsiz, hech qanday gunohsiz qatl qildi. Buning dalili avvalo masalan Andijon voqealarini aytaylik. Endi O'zbekiston xalq harakati o'zining maqsadi qilib bu shu diktatura rejimi o'rniga erkin, adolatli, huquqiy bir jamiyat qurishni, fuqarolik jamiyati qurishni o'ziga maqsad qilib olgan edi. Biz tinchlik bilan bu hukumatga islohotlarni amalga oshirishni taklif qilgan edik. Biz bu rejimga qarshi qurol olish u yoqda tursin, hatto biror bir qo'pol so'z aytganimiz yo'q. Lekin rejim bizning harakatimizning Rossiyadagi vakilini otib o'ldirish orqali o'zining haqiqiy basharasini ko'rsatdi. Bugungi bizning tadbirimiz mana shu qotillikka qarshi bir norozilik tadbiridir. Shuning uchun biz bu yerda Istanbulga yig'ilib, mana shunga o'zimizning norozilikimizni bildirmoqchimiz.
O'zbekiston xalq harakati faoli Namoz Normumin edi. Istanbuldagi piketda Turkiyadagi Adolat platforma tashkiloti faollari ham ishtirok etdi. Ushbu tashkilotning rahbari Odam Chevikka ko'ra, tadbir ishtirokchilari Fuad Rustamxo'jayev o'limini qoralash bilan birgalikda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iste'fosini ham talab qilyaptilar.
Bu protestoyu şunun için yapıyoruz. Andijan'da katliam yaptı Kerimov. Bunun için katliam yaptığından dolayı ve insanlığa karşı suç işlemesinden dolayı bunun uluslararası mahkemelerce yargılanmasını...
Kerimov hükümeti Andijan'da katliam kıldı. Katliam ve insaniyetke karşı cinayet kılgenliği için onun halkara mahkemeye tortilişini, istifa verişini istaymaz. Çünkü Uzbekistan konstitüsiyasiga göre prezident 2 Mart'a saylanışı mümkün. O ise 4 Mart'tan beri prezident. Diktatura o'rnatib, xalqqa zulm o'tkazyapti. 20 mingga yaqin odam qamoqda o'tiribdi. 5 million odam mamlakatdan tashqarida, xalqaro tashkilotlar tomonidan kuzatib turilgan holda tez saylov o'tkazilishini, diktatorning esa saylovda ishtirok etmasdan iste'fo berishini istaymiz. Shuning uchun bu piketni o'tkazyapmiz. Mana O'zbekiston xalq harakatining Rossiyadagi yetakchisi Imom Fuad Shokirining o'ldirib ketishdi. Bu nechinchi qotillik? Oldin O'zbekistonni asoratdan qutqarish, ozod qilish uchun kurashganlarni, yozuvchi va shoirlarni o'ldirdi. Shuning uchun uning iste'fo berishini va xalqaro mahkamaga tortilishini istaymiz, dedi Odam Chevik. 28 sentyabr kuni ham Vashingtonda O'zbekiston xalq harakati faollari amerikalik huquq faollari bilan birgalikda AQSh O'zbekiston savdo va sanoat palatasi homiyligidagi biznes forum o'tkazilgan bino oldida norozilik namoyishi o'tkazgan edi.
Demak, bu 29 sentyabr kuni muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati a'zolari va Turkiyadagi inson huquqlari guruhlari Rossiyada Fuad Rustamxo'jayevning o'ldirilishini qoralab, O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligi binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazganiga oid ma'lumotlar edi. Dasturimiz qisqacha e'lonlardan keyin yana davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Jizzax viloyatining Zarbdor tumanida paxta terimiga majburan chiqarilgan o'quvchilardan avtobus puli ushlab qolinyapti. Shu viloyatning Paxtakor tumanida hasharga kelgan Toshkentlik o'qituvchilar mahalliy aholiga 2 barobar haq to'lab paxta terdirmoqda. Surxondaryo viloyatida quyi sinf o'quvchilari ham paxtaga majburan olib chiqilgan, shu viloyatda paxta terimiga jalb qilingan tashkilotlar paxta qabul qilish punktlaridan paxta sotib olib, normani bajarmoqda. Bu bugungi paxta terimi kampaniyasi manzarasiga ayrim chizgilar edi. Mavzuni hamkasbimiz Sadriddin Ashur davom ettiradi.
Jizzax viloyatining Zarbdor tumanidagi Sharof Rashidov nomli 1-chi maktabning 8-9 sinf o'quvchilari har kuni 10-15 km masofadagi dalaga borib paxta termoqda. Shu maktabning o'qituvchisi Ziyodulla Razoqovga ko'ra, o'quvchilarning tergan paxtasidan har kuni avtobus xarajati uchun 400 so'mdan ushlab qolinyapti.
Tashkilot tomonidan o'sha texnika bilan ta'minlanish kerak-ku. O'sha texnika bilan ta'minlaydi, ta'minlagan texnikasiga o'quvchilarni o'zi yonidan pul to'laydi. Bizda masalan 8-9 sinf o'quvchilari chiqqan. Masalan, erta bilan soat 7 mi, soat 7 ga barcha o'quvchilar yig'iladi maktab hovlisiga. Keyin esa shu avtobusga yuklashadi. 1-8 bo'ladi, keyin 9-sini bo'ladi. Ketganicha bitta avtobusga, masalan, kattaroq laz avtobus bo'ladigan bo'lsa 100 tagacha mindirishadi.
Deydi Ziyodulla Razoqov. O'qituvchiga ko'ra, bolalar uchun paxta dalasida hatto oddiy qaynagan suv ham tashkil qilinmagan. Bolalar uylardan olib borgan sovuq suv va non bilan tushlik qilmoqda.
Abid uydan yarimta non olib chiqadi, bir bakalashka suv olib chiqadi, suv. Ota-onasi ovqat-ovqat qilib bersa, yeydi xuddi biz qatori. Boshqa hech bizga ham shunaqa e'tibor yo'q. Erta bilan uyimizda yarimta non, bir bakalashka suv olib chiqamiz.
Deydi Ziyodulla Razoqov. O'qituvchiga ko'ra, mahalliy hokimiyat shunday ham darsdan qolayotgan kunini paxta dalasida o'tkazayotgan o'quvchi va o'qituvchilarga hatto transportni ham tekin qilmadi va bu holat xayr qilsang butun qil maqolini eslatadi. Endi Jizzaxning Zarbdor tumanidan Paxtakor tumaniga o'tamiz. Yashasin yordamchilar. Bu shiorni Jizzax viloyatining Paxtakor tumani hokimiyati aytayotgani yo'q, bu gapni paxtakorlik oddiy odamlar aytmoqda. Zero Jizzax viloyatining Paxtakor tumani aholisi paxta terimiga kelgan yordamchilardan xursand, chunki bu yordamchilar terimchilarga, fermerlarga nisbatan 2 barobar ko'p haq to'lamoqda. Toshkent shahrining bank kolleji, axborot kolleji o'qituvchilari va respublika o't o'chiruvchilarining zarbdor brigadalari ayni kunlarda Paxtakor tumanida paxta termoqda. Paxtakorlik Jahongir ismli yigitning aytishicha, yordamchilar sabab ularda ko'proq pul ishlash imkoni paydo bo'ldi.
Shu o'qituvchilar kelgan paxta terimchi bo'ldi. Umuman bilmaydi. Bitta paxta oladigan shuni terib ishlab o'tirib, unda bitta o'qituvchi avval kuni 1.5 kilo terdi. Hozir ularga normal 30 kilo ekan, shuni ishlash uchun bizga terishyaptida. 200 so'm edi. Bugun yomg'ir yoqqanga 250 ga narx ko'tarildi. Kelgan yaxshi bo'ldi. Hajide yaxshi bo'ldi. Terimlar 120 so'mdan terishyapti. Ular 250 so'mdan terishadi. Ular nomerni aytadi. U daraxt tagida soy salqinda dam olib o'tiradi. Biz borib, paxta terib, nomerga topshirib beramiz. Kechqurun nalet chiqindi beradi.
Deydi Jahongir. Uning fikricha, yordamchilarning kelgani tumanda mehnat turizmining rivojlanishiga sabab bo'ldi.
O'tgan yildan qo'yib boshladi. Banilar hammasi birga, hammasi zo'r ishlayapti. Hamma savdoni yurishtirib yubordi-da bular. Meva terdi, piva, shunaqalar savdo zo'r bo'lib ketdi. Somsa, qizmindi, manti, shunaqalar olib borib, ularni borib xotinlar sotyapti. Ertalab sut olib borib sotib keladi. Ular olaveradi-da. Odamlar uyiga 20-talab odam qo'yib, bir kunda 1.5 ming, 30 ming pul kelyapti-da o'zi. Vashiy, hisob rivojlanadi bular. Shunga xursandmiz, yana qabul qilamiz. Bugundan davlat bermagan naqdi bular beryapti.
Deydi, kelgusi paxta mavsumigacha 2 xonali uyining qurilishini tugatishni va unga kamida 10 nafar yordamchini ijaraga qo'yishni hozirdan rejalayotgan Jahongir. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida esa quyi sinf o'quvchilari ham paxtaga chiqarildi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan O'ral akaning aytishicha, dalalarda paxta qolmadi, katta yoshdagi odamlar terimga chiqmay qo'ydi. Biroq viloyat paxta rejasini bajarish uchun qolgan qutgan paxtani terib olishga kichik yoshdagi maktab o'quvchilari chiqarilmoqda.
3-4 klass bolalardan paxta otilgan. Paxtaning o'zi yo'q. Paxta yo'q, tamam bo'lgan. Ko'rilarmi paxta? o'qisham yo'q, hech paxta ham yo'q. Xo'ri hamma ahmoqmi? Siyosiy yo'q.
Deydi Jarqo'rg'onlik O'ral aka. Davlat korxonalaridan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan Ozodlik manbasining aytishicha, bugun haqiqatan ham Surxondaryo viloyatida paxta terimi juda qattiq nazorat ostida olib borilyapti. Byudjetdagi har bir tashkilot va xususiy korxonalar paxta terimiga majburiy tarzda jalb etilgan. Bu manba dalada paxta qolmaganini ta'kidlar ekan, tashkilotlar o'z normalarini bajarish uchun paxta qabul qilish punktlaridan paxta sotib olayotganliklarini aytdi.
Hozir tashkilotlarga norma solgan, o'sha normani kilosi 300 so'm bo'lgan. Punktdan oladigan paxtaning kilosi 300 so'm bo'lgan. O'shani tashkilotlarda ham kelgan, norma bergan, norma paxta bo'lmasa qayerdan bajaradi? Keyin bular pul yig'ishtirib, o'sha paxtani sotib olyapti-da.
Deydi suhbatdosh. Manba paxta sotib olish jarayonini shunday tasvirlab beradi.
Mana men boramanda aytaylik, menga 1 tonna kerak, ya 2 tonna, endi fermerning hisobiga albatta yozib beradi suni. Haligi devu tashkiloti bo'lsam, yoki bo'lsam raygaz bo'ladigan bo'lsam, raygaz deb yozib bermaysiz-ku sizlar nakladnega. Qaysidir fermerga, mana misol uchun bitta fermerni aytaman, o'sha fermerning nomiga misol uchun 3 so'mdan bergandan keyin 5-chi sort qilib 1 tonna o'sha fermer terdi qilar, nakladnega fermerga yozasiz. Kim paxtada bo'lsa, hammasiga shu topshiriq berilganda shunday ketyapti-da. Chunki mana bu viloyat hokimi 7-chi chislok kunmikan ana u termizda kurash bo'yichaligi bo'lishi kerak. Shuni prezident boradi, o'sha prezidentni oldida bu yuzini yorib qo'ymoqchida. Juda katta terpisga ketyapti-da hozir. Paxta dalada umuman paxta yo'q. Faqat g'o'zapoya qolgan, dalada paxta qolmadi.
Deydi Surxondaryolik Ozodlik manbasi.
Muhtaram tinglovchisiz, bugungi paxta terimi kampaniyasi manzarasiga ayrim chizgilar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimiz davom etadi. WikiLeaks sayti, demak, O'zbekistondagi diplomatik missiyalar rasmiylarining yozishmalari haqidagi navbatdagi maxfiy ma'lumotlarni ommaga oshkor qildi. Unda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi o'rinbosari William Burnsning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvi haqidagi gaplar boradi. Mavzuni Farrux Yusufiy o'rgandi. Farrux, mana WikiLeaks anchadan beri 100 minglab maxfiy ma'lumotlarni, diplomatik yozishmalarni ommaga oshkor qilib kelmoqda. Bundan harbiy, ya'ni harbiy mavzudagi mana shu ma'lumotlar AQSh harbiylarini ham achchiqlantirgan edi va AQSh hukumatining noroziligiga sabab bo'lgan edi. Mana o'shalarni orasida O'zbekistonga oid ma'lumotlar ham, ya'ni O'zbekiston prezidenti oilasi, uning yaqinlariga, atrofidagilarga oid ma'lumotlarni avvalgi eshitirishlarimizda tinglovchilar e'tiboriga havola qilgan edik. Mana WikiLeaks'ning so'nggi oshkor qilgan ma'lumotlari asosan nimaga bag'ishlangan? Marhamat.
Rahmat Hasanjon. Demak, bu safargi hujjatda o'sha AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns 2009 yil 13 iyulda Toshkentga safar qilib, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan bo'lib o'tgan uchrashuvi haqida gap boradi. Unda aytilishicha, uchrashuv 3 soatdan ko'proq davom etgan va asosan bu uchrashuvda prezident Karimov gapirgan va bu hujjat aytilishicha Karimov monologi uzundan uzoq nimalar bilan, o'sha gaplar bilan, gaplardan iborat bo'ldi deyiladi. Bu unda asosan shu Afg'oniston bilan, Afg'onistondagi vaziyat va Rossiya siyosati, Rossiyaning o'sha Markaziy Osiyodagi imperiyachilik kayfiyati, ambitsiyalari haqida fikr yuritgani aytiladi.
Endi mana shu WikiLeaks saytida suhbatdagi nima deydi? Suhbat tafsilotlari haqida ham so'z borganmi umumiy Afg'onistondan tashqari?
Bu endi o'sha William Burns davlat kotibi o'rinbosarining o'rinbosari ko'rib chiqib, bu endi hisobotni o'zi tayyorlamagan bo'lsa kerak, albatta o'sha uchrashuvga oid hisobot desa ham bo'ladi va bu hisobotni albatta William Burns ko'rib chiqqan bo'lishi kerak deb aytsa bo'ladi. Demak, bu uchrashuvda William Burns bilan prezident Obamaning milliy xavfsizlik bo'yicha, o'sha Rossiya va Yevropa masalalari bo'yicha maslahatchisi Michael Fall, mudofaa vaziri yordamchisi o'rinbosari David va AQShning O'zbekistondagi o'sha paytdagi elchisi Richard Norland qatnashgani aytiladi bu hujjatda va O'zbekistondan prezident Karimovga tashqi ishlar vaziri, o'sha sobiq tashqi ishlar vaziri, u paytda tashqi ishlar vaziri bo'lgan Vladimir Norov va xavfsizlik kengashi kotibi Murod Otayev hamrohlik qilgani aytiladi. O'sha Karimov rus tilida gapirdi va ba'zan fikrini aniq yetkazish uchun uning gaplari ingliz tiliga tarjima qilinib turildi. Karimov ko'rinishidan sog'lom edi, lekin uchrashuv davom etarkan uning yuzi biroz qizarganini ko'rish mumkin edi. U uzundan uzoq gapirib, ba'zan fikridan boshqa gapga chalg'ib ketardi, lekin odatda asosiy mavzuga qayta olardi. Karimov keyingi 4 yil ichida u Toshkentga kelgan Amerikaning eng yuqori mulozimiga o'z fikr qarashlarini bayon qilishdan mamnun ekani aniq ko'rinib turardi, deyiladi o'sha hujjatning bir qismida.
Farruh, mana endi O'zbekiston rahbarini mana shunday ahvolga tushishiga nima sabab bo'lgani yozilgan Wikileaks saytida.
Demak, bu o'sha aytilishicha keyingi 4 yil ichida eng yuqori o'sha Amerika hukumati tizimlaridagi eng yuqori amaldorning, ya'ni O'zbekistonga kelgan eng yuqori amaldor bilan uchrashuv paytida Karimov O'zbekiston bilan Amerika o'rtasidagi sovuqchilikka o'sha Andijon voqealaridan keyin boshlangan O'zbekiston uning ta'biri bilan aytganda O'zbekistonga qarshi boshlangan informatsion xuruj sabab bo'lib Karimov o'sha Rossiya va Xitoyga yuzlanishga majbur bo'lgani va Amerika O'zbekistonga yetarli e'tibor bermagani, O'zbekiston o'sha xalqaro terrorchilikka qarshi kurashda O'zbekiston qo'shgan hissaga Amerika Qo'shma Shtatlari yetarli baho bermaganini tana qilib gapirgan. Shuningdek, bu hujjatdagi qiziq jihatlarga to'xtab o'tsam, Hasanjon, bu yerda demak, o'sha Karimov Afg'oniston haqida gapirar ekan, Afg'onistondagi barqarorlikni o'rnatish O'zbekiston uchun eng dolzarb masalalardan biri deb degan fikrlarini aytgan, lekin deb iddao qilgan, yana shu hujjatda aytilishicha Karimov Rossiya o'sha bu Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilishini istamaydi va Rossiya bilan ko'p sizlar nima qilmanglar, don olishib yurmanglar, Rossiya bilan mana orqamda turib har xil kelishuvlarni nima qilmanglar, Rossiyaga ishonib bo'lmaydi degan fikrlarini aytgan. Shuningdek, Karimovning bu hujjatda juda katta bir necha varaqdan iborat hujjat. Karimovning iddao qilishicha 2009-yil 27-may oyida Andijon viloyati Xonobod shahrida amalga oshirilgan portlashlar ortida Rossiya turibdi degan fikrlarni aytgan o'sha Amerika diplomatlariga. Uning aytishicha Rossiya bu portlashlarni o'sha kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi tezkor, bilasizmi, O'zbekiston o'sha tezkor kuchlarga kirmayapti, o'sha tezkor kuchlarga kiritishga majbur qilish uchun bizga O'zbekistonga signal berdi Rossiya degan fikrlarni ham aytgan Hasan.
Farruh, mana shu O'zbekiston prezidenti bilan AQSh mulozimi o'rtasidagi uchrashuvda yana qanday masalalar muhokama qilingan?
Demak, hujjatda aytilishicha, o'sha hisobotda aytilishicha Karimov har xil masalalarga to'xtalgan, lekin yana aylantirib kelib gapni Afg'oniston masalasiga qaytarib kelgan va ayniqsa o'sha Rossiyani sobiq Sovet Ittifoqi, xususan Markaziy Osiyoda imperiyachilik ambitsiyalari kuchayib boryapti degan fikrlarga qaytib kelavergan va bu hisobotni, bu o'sha WikiLeaks e'lon qilgan o'sha maxfiy hujjatda buni bu qayta-qayta bu haqda gapiriladi. Xususan o'sha Manas, Qirg'izistondagi Manas aeroporti havo bazasi, Amerikaga qarashli Manas havo bazasi o'sha paytda nima bo'lib turgandi, kun tartibida bo'lib turgandi. Karimov o'sha AQSh diplomatlariga shu buning ortida Rossiya turibdi, Rossiya Manas bazasi borasida sizlarga bosim o'tkazish orqali Chexiya Respublikasi bilan Polsha Polshadagi o'sha sizlar o'rnatmoqchi bo'lgan aksil raketa mudofaa tizimlaridan voz kechishga majbur qilmoqchi degan fikrlarni ham ilgari surgan. Shuningdek, Karimov o'sha AQSh bilan munosabatlar haqida gapirarkan o'sha paytda qamoqda bo'lgan o'sha Serquyosh O'zbekiston nomli koalitsiyani yetakchisi, sobiq yetakchisi Sanjar Umarovning Umarovni ozod etamiz, ertagayoq ozod etishi mumkin, lekin uning qahramonga aylantirilmasligi va uni yana siyosiy sahnaga qaytarilmasligiga menga sizlar kafolat berishlaring kerak. Xolislaring ertaga men senatga nima qilaman, bu tavsiyani beraman deb turib, keyin o'sha amerikalik diplomatlarning aytishiga ko'ra Karimov ularga qarab jilmayib turib, har qalay endi senat meni gapimni yerda qoldirmasa kerak degan fikrlarni ham aytganini qayd etib o'tishadi o'sha diplomat.
Rahmat Farruh, muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani sababli WikiLeaks e'lon qilgan barcha qiziq ma'lumotlar haqida hammasini e'tiboringizga havola qila olmaymiz. Ayni paytda internetga bu tekstlar hammasi joylashtiriladi
o'zbek tilida.
O'zbek tilida albatta, o'zimizning saytimizda, Ozodlik saytida uni o'qib o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik, yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Toshkentda ilk bor O'zbekiston matbuoti ko'rgazmasi va milliy forum o'tkazilmoqda. Mahalliy matbuot ushbu ko'rgazmaga qo'yilgan o'zbek matbuoti namunalarini mamlakatning yuksak potensialining timsoli sifatida ta'riflamoqda. Ko'rgazmaga O'zbekistonda nashr etiladigan gazeta jurnallardan stendlar qo'yildi. O'zbekistondagi gazeta jurnallar soni va ularning ya'ni rang-barangligi ko'z qilindi, ammo kuzatuvchilarga ko'ra ushbu tadbir savdosi deyarli tanazzulga yuz tutgan gazeta jurnallarni qutqarib qolishga yordam bera olmaydi. Ko'rgazma tafsilotlarini muxbirimiz Basiradan eshitamiz.
Toshkentdagi O'z Expo markazi binosida o'tkazilgan ko'rgazmada mamlakatdagi 100 ga yaqin ommaviy axborot vositalari ishtirok etmoqda. Undan tashqari so'z erkinligi haqida ma'ruzalar, mustaqil elektron ommaviy axborot vositalari rivojlanishi haqida loyihalar taqdim etilgan, deydi forumda ishtirok etgan Turkiston Press agentligi jurnalisti. Turkiston Press axborot agentligi mazkur ko'rgazmada o'z mahsuloti bilan emas, balki xodimlari bilan qatnashmoqda.
Zaniki pressdayu, pressda hech narsa qo'yolmaydi u yerda. Gazetalar o'zini anaqalar
uzoq qo'yibdi-yu, shunga endi sizlardan ham so'ray dedim-da.
Uzo endi rasmiy-da, rasmiy tak-tak qo'yiladi uzo. Faqat gazeta qo'yildi, mutaxassislar gazetani oldida turishdi. O'tacha ko'proq obuna bo'yicha shartnomalar tuzildi. Borgan mana viloyatdan nechta odamlar kelgan-ku. O'shalar bo'yicha mana respublika gazetalari obuna bo'yicha ham shartnoma tuzdi. Reklama ka reklama ham qilindi. Nashriyot uylari anaqalar qo'ydi.
Dedi Toshkentda bo'lib o'tayotgan O'zbekiston matbuoti ko'rgazmasida ishtirok etgan axborot agentligi xodimi. Ko'rgazma tarqatgan xabarnomada aytilishicha, O'zbekistonda 1000 dan ortiq ommaviy axborot vositalari mavjud bo'lib, so'nggi 10 yil ichida bosma matbuot 2 barobarga, elektron matbuot esa 7 barobarga ko'paygan. Biroq Xalq so'zi, Narodnoye slovo va Pravda Vostoka gazetalarining adadi 100 mingga ham yetmasligini O'zbekiston matbuot va informatsiya agentligi direktor muavini Rozmat Safoyev Ozodlikka bundan bir necha oy oldin aytgan edi. Sobiq telejurnalist ayni paytda mustaqil jurnalist Saodat Omonovaning aytishicha, o'zbek matbuotiga baho berish uchun uning soniga emas, balki mazmuniga qarash kerak.
Gap ko'rgazmada emas, gap o'sha ko'rsatilayotgan o'sha yerda ommaviy axborot vositalari, gazetalar deymizmi, jurnallar deymizmi, televiziya o'sha nimalari deymizmi, ko'rsatuvlar, gap ularning mazmun mohiyatida. Aslida vaziyat bu ko'rgazmalarda aks etmaydi, aslidagi hayotdagi vaziyatda. O'sha misol uchun deylik, masalan, o'sha so'z erkinligi qanaqa bo'lish kerak? Umuman bugun matbuot erkinmi degan fikrlar keladi odamning xayoliga. O'zbek matbuoti qanaqa erkin haqiqatda? O'sha real hayotdan kelib chiqib materiallar tayyorlanyaptimi, lavhalar tayyorlanyaptimi, ko'rsatuvlar tayyorlanyaptimi degan savollar odamda tug'ilaveradi-da. Shuning uchun endi meni nazarimda bu o'sha haq gapni aytolmasligimizda xalqga.
Deydi ko'rgazmadan chetda qolgan vaziyatni gapirar ekan yoshlar teleradiokompaniyasining sobiq xodimi Saodat Omonova. O'zbekistonlik yana bir jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'zbekiston matbuotiga ko'rgazma majburiy obuna va savdoni takomillashtirish bilan yordam berib bo'lmaydi.
Agar erkinlik bo'ladigan bo'lsa, odamlarni xalqni dardini yozadigan bo'lsa, gazetalar albatta, unga hech qanaqa reklama ham kerak emas, unga ko'rgazma ham kerak emas, boshqa narsa ham kerak emas.
dedi Abdurahmon Tashanov. So'z erkinligini yaxshilash o'rniga O'zbekiston hukumatı mustaqil jurnalistlarni ta'qib etishni to'xtatmayotir. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekistonni internetning dushmani, shuningdek, senzura hukmronlik qiladigan davlatlar ro'yxatiga kiritgan. Toshkentdagi mustaqil jurnalist Vasiliy Markovning aytishicha, O'zbekistonda o'qishga arzigulik sayt paydo bo'lishi bilanoq muammoga duch keladi.
Мне кажется, что есть, но этого очень мало, и оно
Albatta, o'zbek matbuotida ko'rsatishga arzigulik matbuot ham bor. Masalan, gazeta o'z sayti menga yoqadi, chunki u menga kerakli ma'lumotlarni beradi. Albatta, u ham so'z erkinligidan ancha uzoqda, lekin o'qisa bo'ladigan axborot manbai. Hozir O'zbekistonda so'z erkinligini bo'g'ishning yangi bosqichi boshlangan. Hatto o'sha gazeta o'z saytida ham ilgari sal bo'lsa ham keskin mavzular ko'tarilgan bo'lsa, hozir umuman quruq xabarlar berib qo'yish bilan cheklanmoqda. Balki bu ko'rgazma bilan tashkilotchilar o'zlarini O'zbekiston matbuotida hammasi yaxshi ekanligiga ishontirishmoqchidir, deya savol beradi mustaqil jurnalist Vasiliy Markov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning Mintaqa hayoti sahifasidan o'ralgan lavha bilan tanishtiramiz. Endi va e'tiboringizni Tojikistonga buramiz. Tojikistonda xalqaro talablarga mos texnik uskunalar bilan jihozlangan zamonaviy laboratoriyalar yo'qligi bois Tojik paxtasi O'zbekiston paxta standarti asosida jahon bozorida sotiladi. O'zbekiston hukumatini bolalar mehnatdan voz kechishga majburlash maqsadida joriy yil 60 dan oshiq taniqli g'arb shirkati bolalar mehnati evaziga tayyorlanayotgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan edi. G'arb shirkatlarining bu qarori O'zbek paxtasi indeksi bilan sotilayotgan tojik paxtasi bozoriga qanday ta'sir qilishi mumkin? Dushanbelik muxbirimiz demak mana shu savolga o'z lavhasida javob izladi.
Tojikiston rasmiylari hozircha Liverpool bozorida tojik paxta tolasini sotish muammo bo'lmayotganini aytmoqdalar. Tojik standart paxtani nazorat qilish davlat boshqarmasi boshlig'i Qurbonali Alimardonovning ma'lum qilishicha, bozorda paxta narxi, jumladan tojik paxtasining narxi ham tez-tez o'zgaradi.
Xaridorda bo'lmasdagi paxta
Ammo bu o'zbek paxtasining g'arbliklar tomonidan boykot qilingani bilan bog'liq emas. Bu faqat xaridor va sotuvchiga bog'liq xolos. Bozorda narx har kuni o'zgarib turibdi. Ba'zida qimmat, ba'zida arzon sotilyapti paxtamiz deydi Qurbonali Alimardonov. Avvalroq ayrim axborot vositalari Liverpool birjasida Markaziy Osiyo, jumladan Tojikiston paxtasiga narx belgilanmayotgani va natijada xaridorlar narxning noma'lumligi sababli paxta sotib olmayotganlarini yozgandi. Aytilishicha, bunga mintaqa ayrim respublikalarda paxta yig'im terimida bolalar majburiy mehnatidan foydalanayotganlik ana shunday qaror qabul qilinishiga sabab bo'lgan. Tojikiston hukumatiga yaqin bo'lgan va ismi sir qolishini so'ragan manbaning aytishicha, Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston paxtasi ning 60 dan oshiq g'arb shirkatlari tomonidan boykot qilinishi tojik paxtasi bozoriga ham salbiy ta'sir qilgan. Manbaga ko'ra, garchi e'tirozlar asosan O'zbekistonga tegishli bo'lsa-da, tojik paxtasi O'zbek paxtasi indeksi bilan sotilayotgani sababli ham xaridorini topolmayotir. Tojikiston hukumat mulozimi Qurbonali Alimardonov ham tojik paxtasi yagona indeks asosida jahon bozoriga olib chiqilayotganiga oid ma'lumotni tasdiqladi, ammo o'z mamlakatida paxta terimida bolalar mehnati ixtiyoriy ekanini bildirdi. Eslatsak, joriy yil yozida Xalqaro mehnat tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi tojik paxtasining 40%ini bolalar terib berishini e'lon qilgandi. Mazkur tashkilot ekspertlariga ko'ra, har yili paxta yig'im terimi uchun tojikistonlik o'quvchilarning taxminan 70% jalb etiladi. Xalqaro mehnat tashkiloti mas'ullarining bildirishicha, bunday statistika Tojikiston hukumati noroziligiga sabab bo'lgan. Tashkilot mas'ullari shu kunlarda Xalqaro mehnat tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi va Davlat statistikasi qo'mitasi ekspertlari Tojikiston hukumati talabi bilan bu masala yuzasidan tadqiqot olib borayotganlarini bildirdi. Aytish lozimki, AQSh Mehnat vazirligi o'tgan yili tojik paxtasini bu mamlakatga eksport qilinishi taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatiga kiritgandi. Amerika rasmiylari buning sababini Tojikiston hukumatı bolalarini paxta dalalarida majburan ishlatayotgani bilan izohlashgan edi. Tojikiston rasmiylari esa hukumat qarori bilan paxtachilik sohasida majburiy bolalar mehnati rasman taqiqlanganini va hozirda tojikistonlik bolalar sobiq shura zamonlaridagi kabi paxta terimida qatnashmasliklarini takrorlashdan charchamaydilar. Paxta importi Tojikiston uchun alyuminiydan keyin valyuta asosiy manbai sanaladi. Ma'lumotlarga ko'ra, paxta importi ortidan Tojikiston har yili taqriban 70 million dollar daromad ko'radi. Garchi 2009-yili ta'lim vazirligi o'quvchilarning paxta yig'im terimiga jalb qilinmasligi borasida qaror qabul qilgan esa-da, joriy yilda So'g'd viloyatining bir qator tumanlari va mamlakat janubida bolalarning paxta yig'im terimida qatnashayotgani kuzatiladi. Ortda qolayotgan haftada Vosiy tumanida bolalarni paxta terishga majburlagan mahalliy hukumat rasmiylari jinoiy javobgarlikka tortilgani xabar qilingandi. Mustaqil tahlilchilar mintaqa boshqa respublikalaridagi singari Tojikistonda ham majburiy bolalar mehnati rasman taqiqlangan bo'lsa-da, aslida bu mamlakatda ham turli yo'llar bilan bolalar mehnatidan foydalanilishini aytmoqdalar. Saodat jamoatchilik tashkilot rahbari Manzura Sultonova garchi sho'rolar davridagi singari maktablar eshigiga qulf solinib, bolalar ommaviy tarzda paxta dalalariga olib chiqilmasa-da, mahalliy hukumat mulozimlari bahor va kuz mavsumida o'quvchilarni ota-onalarga yordam bahonasida dalaga haydashayotganini ta'kidlaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Tojikiston 400 ming tonna paxta yetishtiradi va u asosan Hollandiya, Shvetsiya, Latviya, Avstriya, Eron, Rossiya va qo'shni O'zbekistonga eksport qilinadi. Gulnor Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana mintaqaga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Qirg'iziston parlamenti Bishkek bosh maydoniga yig'ilgan qimorxonalarning minglab xodimlari noroziligiga qaramay 29-sentyabr kuni kazinolar faoliyatini taqiqlash to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Kazino xodimlariga ko'ra, mazkur qonunning qabul qilinishi bilan mamlakatda 15 ming odam oylik daromaddan mahrum bo'ladi. Mavzu tafsilotlari Elmurod yo'llagan lavhada.
Qirg'iziston parlamenti binosi oldiga yig'ilgan Bishkekdagi kazinolarning mingdan ortiq xodimi kazinolardan qo'lingni tort, bizga ish bering, parlament xalqqa qarshi kabi shiorlarni ko'tarib turishdi. Mitingchilar kazinolar faoliyatini taqiqlash to'g'risidagi qonun loyihasining muallifi deputat Baxtibek Jetigenovni o'z oldilariga chiqishini talab etishdi. Biroq namoyishchilar oldiga parlament deputatlaridan hech kim chiqqani yo'q.
Они не принимают сегодня заседают за неправильным законом о закрытии легального бизнеса. О закрытии легального бизнеса, не думая об этом слое населения.
Deputatlar bugun qonuniy biznesni taqiqlash to'g'risidagi qonunni muhokama qilishmoqda. Bu xalqqa qarshi qonun. Agar u qabul qilinsa, 15 ming odam ishsiz qoladi. Ishsiz qolayotganlarga muqobil ish o'rinlari taklif qilinmayapti, dedi Qimor o'yinlari assotsiatsiyasi a'zosi Mirza Niyozov. Uning aytishicha, mazkur qonunning qabul qilinishi bilan kazinolar yashirin faoliyat ko'rsata boshlaydi. Buning oqibatida huquq-tartibot xodimlari, ayrim deputatlar qimorxonalarni muayyan haq evaziga o'z otalig'iga oladi.
Оставляет за собой подполье коррумпированное.
Oqibatda davlat byudjetiga to'lanayotgan soliqlar korrupsiyalashgan amaldorlar cho'ntagini to'ldira boshlaydi, dedi Mirza Niyozov. Biroq Qirg'iziston parlamenti norozilik namoyishi ishtirokchilari talablarini e'tiborga olmagan holda 29-sentyabr kuni 2012-yilning 1-yanvaridan mamlakat hududida kazinolar faoliyatini taqiqlash to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Kazino egalariga qimor o'yinlari uskunalari va jihozlarini xorij davlatlariga sotish uchun 3 oy vaqt berildi. Ayrim deputatlar kazinolar Qirg'iziston byudjetiga sayin 1.5 million dollardan 3 million dollarga soliq to'layotganini, agar kazinolar taqiqlansa, mamlakat byudjetiga qattiq zarba bo'lishidan ogohlantirdilar.
Byudjet kirishi bo'lugini 500 million so'mni qayoqdan topamiz degan so'rov tug'iladi. Biroq shu
deputat Ismoil Isoqov esa kazinolarni Qirg'izistonning eng chekka va qoloq hududi bo'lgan Botken viloyatiga ko'chirish taklifini kiritdi. Lekin qonun muallifi Baqit Jetigenov va deputat Tursunboy Bakiroğlu bu kabi takliflarga keskin qarshi chiqdilar. Eng asosiy muammo kazinolar yoshlarning ruhiy va ma'naviy olamini yemirmoqda. Bugungi kunda yoshlar kazinolarning asosiy mijozlari bo'lib hisoblanadi, dedi Baqit Jetigenov. Bir necha soat davom etgan muhokamadan so'ng Qirg'iz parlamentidagi 120 deputatdan 105 nafari kazinolarni taqiqlash to'g'risidagi qonunni qabul qilish uchun ovoz berdi. Parlament binosi oldiga yig'ilgan mingdan ortiq kazino xodimlari esa mitingni qonunni bekor qilish talabi bilan ertaga davom ettirishlarini ma'lum qildilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
29 sentyabr kuni Qirg'izistonda kazinolar faoliyati taqiqlanganiga oid ma'lumotlar edi. Dasturimiz e'lonidan keyin davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Fotosuratlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana mintaqadan olingan lavha bilan davom etadi. Qozog'iston chegarachilari tomonidan qirg'iz fuqarolariga zo'ravonliklar ko'rsatilishi rasmiy Bishkekni tashvishga solmoqda. Qirg'iz rasmiylarining ta'kidlashlaricha, Qozog'iston hukumatı Qirg'iziston fuqarolarining chegarada kaltaklanishi bo'yicha Qirg'iziston tomonining jinoyat ishlari ochish yuzasidan talablarni inobatga olmayotir. Mavzu tafsiloti bilan Bishkekdan muxbirimiz Sherzod.
Bir necha kun muqaddam Qirg'iziston fuqarosi Zayirbek Saitov chegaradan o'tayotganida qozoq chegarachilari tomonidan kaltaklangan.
Qozog'istonga kirgandan keyin qayra Qirg'izistonga chiqarmay qo'ydirda. Bu yoqqa chiqmaysizlar deb o'yladi. Tomonidan o'tayotganda urgan to'suv anan.
Qozog'istondan qaytayotganida uni boshiga, ko'ziga urishib pasportini tortib olishgan. Keyin bizga bitta mobil telefon olib kelsang, pasportingni qaytarib beramiz deyishgan, dedi Zayirning turmush o'rtog'i Tazagul Egamberdiyeva. Ma'lum bo'lishicha Qozog'iston Qirg'iziston chegarasida bu kabi holatlar juda ko'p. Qayd etilgan. Ishbilarmonlar korrupsiyaga qarshi tashkiloti qozoq-qirg'iz chegarasida yuz bergan bunday zo'ravonliklarni ro'yxatga olish bilan shug'ullanadi. Tashkilot rahbari Nurila Muqanovaning aytishicha, bir oyning ichida 4 marta mana shunday holat sodir etilgani ma'lum bo'lgan.
Qozog'istonning chegara xizmatkarlari hech qanday zakonga tayanmasdan jarandarning jeke buyumlarin, pasportlarin.
Qozog'iston chegarachilari noqonuniy tarzda qirg'iz fuqarolarining pasportlarini olib qo'yishmoqda. Qozoq chegarachilari tomonidan kaltaklanib, o'ta og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan 4 ta qirg'izistonlik borligi haqidagi ma'lumotni ham ochiqlaganmiz. Qozog'iston huquq-tartibot idoralari bu ko'rinishdan xabardor, ammo zo'ravon chegarachilarga qarshi shu kungacha birorta jinoyat ishi ochilmagan, dedi Nurila Muqanova. Qirg'iziston prezidenti maslahatchisi Sultan Ajigitov qozoq chegarachilari tomonidan qirg'izistonliklarning kaltaklanishi holati mamlakat hukumatiga ham ma'lum ekanini aytdi. Unga ko'ra har bir kaltaklanish holati yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Biroq qozoq chegarachilari surishtiruv davomida aybni qirg'iz fuqarolariga ag'darishmoqda.
Bizdin jarandarga bir jarandan ham ko'rsatib, bizdin pograничниктерга ошондой маамиле кылышка мажбур болуп отур.
Qozog'iston tomoni qirg'izlar o'zlari noqonuniy harakatlar qilgani uchun chegarachilar kuch ishlatishga majbur bo'lganini iddao qilishmoqda. Biroq biz qozoq chegarachilari qirg'iz fuqarolariga qo'l ko'tarishga haqqi yo'qligini aytyapmiz. Biz qozoq hukumatidan aybdor chegarachilarni topib jazolanishini talab qilyapmiz, dedi prezident maslahatchisi. Biroq qirg'iz hukumatining bunday talablari Qozog'iston tomonidan javobsiz qoldirilmoqda. O'tgan hafta yakunida qozoq chegarachilari tomonidan Qirg'iziston fuqarolarining kaltaklanishi holati qirg'iz parlamentida ham muhokama qilingan edi. Qirg'iziston parlamenti hukumatga Qozog'iston hukumatı bilan bu borada konkret muzokaralar o'tkazish va aybdor qozoq chegarachilarini topib jazolanishini talab qilish majburiyatini yuklagan. Qirg'iziston Qozog'iston chegarasida 15 ta o'tkazish punkti mavjud, biroq 2010-yilning 7-aprelidan so'ng mazkur chegara punktlarining faqat 3 tasigina faoliyat ko'rsatmoqda. Chegaraning qolgan qismi esa yopilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Qozog'iston chegarachilari tomonidan qirg'iz fuqarolariga zo'ravonliklar ko'rsatilishiga rasmiy Bishkek norozilik bildirganiga oid ma'lumotlar edi. Dasturimiz e'lonidan keyin yana davom etadi.
Suni yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suni yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suni yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Buryatiyadagi qo'lqop ishlab chiqaradigan korxonada chiqqan yong'in oqibatida 4 nafar ishchi halok bo'ldi, 2 nafari bedarak yo'qoldi. Nobud bo'lgan mehnat muhojirlardan biri O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi, yana 2 nafar o'zbekistonlik bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Mavzu tafsiloti bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Buryatiya Respublikasining Pribaykal tumaniga qarashli Turuntayva qishlog'ida 23-dan 24 sentyabrga o'tar kechasi charm qo'lqop ishlab chiqaradigan fabrikaning 2 qavatli binosida chiqqan yong'in oqibatida 4 nafar mehnat muhojiri nobud bo'ldi, 2 nafari bedarak yo'qoldi. Buryatiya Respublikasi Tergov qo'mitasi rasmiysi Yevgeniy Lagatskiy ozodlik bilan suhbatda korxona mehnat muhojirlarini noqonuniy tarzda ishga yollagan va faoliyati ham qonun doirasida bo'lmagan deydi. Uning aytishicha, topilgan 4 jasaddan birining shaxsi aniqlangan.
Трех погибших, один был гражданин Узбекистана 1985 года рождения. Ну и кроме того, вот сейчас разыскивается, пока вот...
Вафат еткен 4 кишининг бири 1985 йилда туғилган Ўзбекистон Республикаси фуқароси экани аниқланди. Ундан ташқари, янғинда йўқолган яна 2 нафар Ўзбекистон ва 2 нафар Қирғизистон фуқаролари шахслари аниқланмоқда. Ҳозирча менда бу шахсларнинг рўйхати йўқ. Яна бир топилган жасаднинг кимга тегишлилигини аниқлашнинг ҳозирча иложи йўқ. Chunki qattiq kuyib ketgan. Biz uni genetik ekspertizaga topshiramiz. Fabrikaning o'zi bu turdagi ishlab chiqarishga hech qanday ruxsatnomasi bo'lmagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari hozircha yong'in joyida surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda, dedi Buryatiya Respublikasi Tergov qo'mitasi vakili Yevgeniy Lagatskiy. Tergov qo'mitasi axborot markazi boshlig'idan olingan xabarga ko'ra, Turuntayva qishlog'idagi noqonuniy fabrikada chiqqan yong'in bo'yicha Rossiya Jinoyat kodeksining 219-moddasi, ya'ni yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilmaslik bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Buryatiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan qo'zg'atilgan bu jinoyat ishi bo'yicha javobgar deb topilgan fabrika egasi 7 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Ozodlik Turuntayev fabrikasida bo'lgan yong'in tafsilotlarini aniqlash maqsadida o't o'chirish va qidiruv ishlariga rahbarlik qilgan mahalliy tergov boshqarmasi boshlig'i Siren Sirimpilov bilan bog'landi. Uning so'zlariga ko'ra, olov kechki smena paytida rezina qo'lqop ishlab chiqaradigan stanoklardan birida chiqqan va ishchilar o'z kuchlari bilan uni o'chira olmagan. Alanga qisqa vaqt ichida butun 2-chi qavatga yoyilgan. Odamlar 2-chi qavat derazalaridan pastga sakray boshlagan. Ulardan biri oyog'ini sindirib olgan, deydi u.
На настоящее время идентифицирован только один уроженец Узбекистана Мирзаев Рустам Агажонович. Но пока обнаружено 4 трупа.
Hozirga kelib nobud bo'lganlardan faqat 1 kishi shaxsi aniqlandi. Bu o'zbekistonlik Mirzayev Rustam Og'ajonovich. Hozircha faqat 4 kishining murdasi topildi. Yong'in paytida binoda bo'lgan yana 2 kishi bedarak yo'qolgan. Bino to'liq buzilib ketgan. Jasadlar esa Ulan-Ude shahridagi sud tibbiy ekspertiza byurosiga jo'natildi, deya so'nggi ma'lumotlarni berdi yong'in joyini ko'zdan kechirayotgan tergovchilar guruhi rahbari Sirimpilov. Tergovchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, fabrika binosida 100 dan ortiq asosan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan mehnat muhojirlari ishlagan. Ularning aksari shu binoda ishlab istiqomat ham qilgan. Binoda shuningdek lak bo'yoq mahsulotlari, gaz balonlari bo'lgan. Fabrikadagi yong'in natijasida jarohat olganlarning ahvolini bilish maqsadida Pribaykal markaziy tuman shifoxonasiga qo'ng'iroq qildik.
Но они доставляли к нам, но они не лежат. Ну, если даже сломано, они загипсовали.
Уланы бізге келтірішкен еді, лекін жарахатлары оғыр болмаген тұфайлы ұят қызылмады. Ояғы сынген егітке гипс қойдік, ұхам кету арды. Фабрикадан келтірілгенлерден бұр артасы хазырча шифаханада йоқ, деді шифахананың терапия бөлімі врачы. Tergovchilar jasadlarning kimga tegishli ekanini aniqlash uchun genetik ekspertiza zarur bo'lishini ta'kidladilar. Buryatiya Respublikasi tergov idorasi xodimlari, shuningdek, Rossiya jinoyat kodeksining 143-moddasi, ya'ni mehnat muhofazasi qoidalarini buzish yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atish uchun tergovoldi taftish ishlarini olib bormoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Buryatiyadagi qo'lqop ishlab chiqaradigan korxonada chiqqan yong'in oqibatida 4 nafar ishchi halok bo'ldi, demak 2 nafari bedarak yo'qoldi. Nobud bo'lgan mehnat muhojirlaridan biri O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi, yana 2 nafar o'zbekistonlik bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Qozog'iston parlamenti yuqori palatasi mamlakatda diniy faoliyat va diniy tashkilotlarning ro'yxatga o'tishi jarayoni ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan qonun loyihasini tasdiqladi. Qozog'istonda 2011-yilda sodir bo'lgan va Ostona tomonidan diniy ekstremistlar hujumi deb baholangan terrorchilik aktlardan so'ng hukumat topshirig'i bilan shu mazmundagi qonun loyihasini ishlab chiqilgan edi. O'zbekistonda bu mazmundagi qonun 98-yilda qabul qilingan va unda ham jamoat joylarida diniy libosda yurish, ruxsat berilmagan joylarda namoz o'qish man qilingan edi. Mavzuni Barno Anvar davom ettiradi.
Qozog'istonda radikal islomiy guruhlar tahdidi oshib borayotganini e'tirof etgan prezident Nursulton Nazarboyevning diniy tashkilotlar va diniy faoliyatga oid qonun loyihasini albatta imzolashi kutilmoqda. Loyiha mazmuniga kelinsa, asosiy jihatlarda uning mazmuni 1998-yilda O'zbekistonda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga yaqindir. Ya'ni qozoq qonunchilari ishlab chiqayotgan loyiha ham diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish jarayonini murakkablashtiradi va ruxsat berilmagan diniy faoliyat bilan shug'ullanishni taqiqlaydi. Namoz o'qish uchun musulmonlar tanlagan har bitta yangi masjid mahalliy hokimiyatlar tomonidan ko'zdan kechirilgan va ruxsat berilgan taqdirdagina ishga tushiriladi. Yangi qonun loyihasiga ko'ra ish joylarida namoz o'qish ham taqiqlanishi aytilmoqda. Shuningdek, diniy ta'limning kuchli nazoratga olinishi kutilmoqda. Diniy faoliyat va diniy uyushmalar to'g'risidagi bu qonun loyihasi ortida hozirda qozog'istonlik siyosatchilar va dindorlar o'rtasida bahs ko'tarildi. Agar men o'z idoramda namoz o'qisam, qonunni buzgan va jinoyatchiga aylangan bo'lamanmi deya savol bilan yuzlandi parlamentda qonunchi bo'lgan Bekpulat Tilevkan mamlakat rahbariyatiga. Qozog'iston rasmiy televideniyasi orqali namoyish etilgan ko'rsatuvda so'zlagan parlament a'zosi namozxondir va u kabi siyosatchilar ruxsat berilmagan joyda ibodat qilishning taqiqlanishini davlat konstitutsiyasiga zid demoqdalar. Qozog'istonda aholining 64% musulmon va ularning asosiy qismi Hanafi mazhabidagi sunniylardir. Sunniy musulmonlar kuniga 5 mahal ibodatda bo'ladilar va bu namozning kamida 2-tasini ish vaqtida o'qishga to'g'ri keladi. Bunday qonun odamlarni yoki e'tiqod yoki ish degan tanlovga majbur qiladi va bu adolatdan emas degan munosabat bildiradi. Qozog'iston yoshlari nodavlat tashkiloti rahbari Maqsad Nuripbayev. Qozog'istonlik inson huquqlari faollariga ko'ra ham bunday qonun loyihasi diniy erkinliklarni mamlakat konstitutsiyasiga zid ravishda cheklaydi. Ammo bunday qonun loyihasini quvvatlayotganlar ham ko'pchilik va ular aksincha Qozog'iston uchun yangi bo'lgan radikal islom tahdidiga qarshi kurashning fundamental yo'llaridan biri sifatida mana shunday qonun qabul qilinishini ko'rmoqda. Qozoqlar hech qachon fanat dindorlikni quvvatlamagan deydi jumladan yana bir qonunchi Erzat Alzakov. Unga ko'ra hijob kiyish yoki soqol qo'yib yurish hech qachon bepoyon cho'llar bag'rida yashab kelgan odamlarning madaniyatida bo'lmagan. Bunday tutumlarning hammasi biz uchun yangi holat. Achinarlisi shundaki, fanat dindorlar orasida ko'pchilikni yoshlar tashkil qilyapti deya qo'shimcha qiladi Erzat Alzakov. Bu qonunchi qozoq jamiyatini bunday qonunga amal qilish bilan birga yon atrofdagi odamlarning harakatini ham nazorat qilishga, mamlakatdagi madrasalarda o'qitilayotgan adabiyotlar mazmuniga e'tibor qilishga chaqirdi. Qozog'istonda bunday diniy mashg'ulotlar bepulligiga ishora qilgan qonunchi tekin tushlik bo'lmaydi, faqatgina bosh og'riq muammoni tekinga olish mumkin. Shuning uchun biz bu masalani hal qilishimiz kerak deb qo'shimcha qildi. Bu kabi qonunchilarning ortida shunday fikrni to'la quvvatlayotgan prezident Nursulton Nazarboyev turgani bois 29 sentyabrga kelib, mamlakat parlamentining har ikki palatasi tasdiqdan o'tgan qonun loyihasi 1 oktyabrga qadar prezident tasdiqidan ham o'tishi aytilmoqda. Bunday qonun loyihasi
o'rtasidagi bahs oddiy aholi va ziyolilar o'rtasida ham avjiga chiqqan. Bir tarafdan Markaziy Osiyoning radikal diniy guruhlar xurujidan nisbatan xoli bo'lib ko'rilgan davlati Qozog'istonda shu yil ichida bir necha terror xuruji amalga oshirildi va Ostona buni radikal islomiy guruhlar zimmasiga yukladi. Endilikda bunday xurujlar payini qirqish uchun joriy qilinishi aytilgan diniy cheklovlarni ayni kezda asossiz hisoblagan va bu qonun aslida aholining tobora islomiylashuviga qarshi ko'rilgan chora deb baholayotganlar ham ko'p bo'lmoqda. So'nggi 5-10 yil ichida Qozog'istonning yirik shaharlarida hijob kiyganlar va soqol qo'yib ibodatga kirishgan taqvodor musulmonlar soni ortib bormoqda. Ostona rasmiylariga ko'ra aholisi 700 ming bo'lgan Ostona shahridagi masjidlarga borib, har kuni 5 mahal ibodat qilayotgan namozxonlar soni 30 ming kishini tashkil qiladi. Qisqasi ularning 60 yoki 70% turli hukumat idoralarida ishlaydigan xizmatchi va amaldorlardir.
Muhtaram tinglovchi, siz islom va musulmonlar ruknidan parcha eshitdingiz. Rukunni to'liq tarzda 30 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan 19 dan 22 gacha va 1 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan tongi 7 dan 9 gacha e'tiboringizga havola qilinadigan dasturimiz davomida eshitishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, shu bilan 2 soatlik dasturimizning birinchi qismi shu joyda nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.